Novinari. Novinari.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinari. Novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Najmanje 300 ljudi je privedeno zbog izazivanja nereda u Atini u noći između subote i nedelje tokom protesta na 6. godišnjicu incidenta u kojem je policija ubila nenaoružanog tinejdžera. Više hiljada ljudi je na taj način neredima obeležilo godišnjicu nereda. Aleksandros Grigoropulos je ubijen decembra 2008. posle verbalnog sukoba sa policijom. Njegova smrt izazvala je dvonedeljne nemire, najnasilnije u Grčkoj u posljednjih nekoliko decenija. Novinske agencije su javile da je do sukoba policije i demonstranata tokom ovog vikenda došlo i u Solunu, gde su huligani prebili dvojicu policajaca u civilu, posle čega je interventna policija reagovala suzavcem i šok bombama. U Atini je bilo još žešće. U svetskim medijima su se pojavile fotografije ulica koje izgledaju kao posle bombardovanja sa zapaljenim automobilima i demoliranim prodavnicama. Dakle, poprilično buran vikend na ulicama dva najveća grčka grada, a noćas je vlada usvojila budžet za narednu godinu koji predviđa dodatno smanjenje plata i penzija. I danas se u Briselu odlučuje o tome da li će biti nastavljena međunarodna finansijska pomoć Grčkoj. Eto, nekoliko razloga da pozovemo našeg stalnog dopisnika u Atini, Majdu Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan.
Majda, prvo o nemirima. Da li se sve završilo i ima li izgleda da se nemiri nastave i danas, jer u Atini već nekoliko dana traju protesti sledbenika jednog anarhiste koji sedi u zatvoru zbog pljačke banke?
Po svemu sudeći, protestima i nemirima nije kraj. Naime, okupljanje mladih anarhista u atinskom kvartu Eksarhija i protesti koji su u prethodna tri dana, kao što si rekao, eskalirali sukobima s policijom, uličnim neredima i zauzimanjem zgrade sindikata na Omoni, po svemu sudeći bit će nastavljeni do najmanje sutra, kada bi vlada trebalo da pronađe, kažu, kompromisno rešenje i tako spreči još jednu ljudsku tragediju. O čemu se radi? Naime, 21-godišnji Nikos Romanos, koji se od pre godine i po dana nalazi na izdržavanju zatvorske kazne od 15 godina zbog oružane pljačke, pre 27 dana započeo štrajk glađu u nameri da od države dobije dozvolu za nastavak studija, što grčki zakon omogućava. Međutim, kako su sudski veštaci procenili da Romanos spada u kritičnu grupu, odnosno u grupu onih koji se ne bi, kako kažu, posvetili knjizi, već bi svaku mogućnost napuštanja zatvorske ćelije iskoristili za bekstvo i povratak u kriminalni milje, pa je na osnovu tog mišljenja, naravno, istražni sudija odlučio da mu ne dozvoli, da ne izađe u susret i ne dozvoli nastavak školovanja, dakle studija. Romanos je, dakle, odgovorio štrajkom glađu i posle, evo, gotovo mjesec dana najuzbiljnije ugrozio svoj život. Kako atinski mediji objavljuju, roditelje mladog prestupnika, koji inače apeluju na sina da prekine sa tim, kako kažu, sumanutim aktom, danas će primiti i premijer Samaras, sve u pokušaju da se spreči tragedije i pronađe ipak neko zakonsko rešenje u ovom slučaju. Mladić ima podršku od više hiljada anarhista, dakle to su ti koji su tokom prethodna tri dana, dakle od petka, huliganskim ponašanjem, napadima na policijske stanice i pljačkanjem prodavnice izazvali ulične nerede i u Atini i u Solunu, a na taj način su, kako je saopšteno, obeležili i 6 godina od tragične smrti 15-godišnjeg srednjoškolca Aleksandrosa Grigoropulosa, kojeg je hicim iz pištolja usmrtio policajac, sećamo se tog događaja iz 2008. I dečak je izdahnuo, evo, kojim slučajem, kako to život sve na neki način dovede u neke veze na rukama najnovije političke žrtve, odnosno političkog zarobljenika, kako naziva sebe Nikos Romanos. Dakle, oni su zapravo bili drugovi srednje škole, jedan je to tako tragično završio, drugi je krenuo nekim lošim putem i, kažem, sada završio u zatvoru. Čekamo sutrašnju odluku vlade i ukoliko ne bude kasno.
Majda, ko su ljudi koji protestuju na Atinskim i Solonskim ulicama? Su to anarhisti, levičari, desničari? Čari, mladi, sredovečni, ekstremna... i postoji neko centralno vođstvo tih protesta, koordinacija?
Ne, ja sam isto to pokušala da saznam da li možda ipak iza tog stoji neka ozbiljniji, neka grupa važnija, politička ili opozicija. Međutim, ne, kažu da su to zaista ti mladi nezadovoljni ljudi, oni sebe nazivaju levičarima, to je ta ekstremna levica, radikalna levica, ovdje ih nazivaju anarhistima i oni su uvek tu kad god su neki problemi u gradu, neki protesti u organizaciji, da li opozicija ili sindikata, oni su uvek ubacuju i uglavnom su oni ti koji kažu da 90% izazivaju te nemire.
Rekao smo, noćas su poslanici grčkog parlamenta usvojili budžet za narednu godinu. Budžet predviđa dodatno kresanje plata i penzija, a danas Evrogrupa, dakle ministri financija Eurozone, treba da odluče pod kojim uslovima će Grčkoj biti otvorena nova kreditna linija kada sadašnji program međunarodne finansijske pomoći bude okončan krajem ovog meseca. Da li se naziru okviri novog programa? Zapravo, šta Grci priželjkuju, a šta je realno da se ostvari posle 31. decembra?
Tačno, Evrogrupa će u sljedeći ponedjeljak, dakle 15. doneti tu definitivnu odluku o, da tako kažem, grčkom slučaju, a danas počinje, kako se to sad naziva, telemeeting u kontekstu ovih modernih tehnologija. Dakle, preko trojka je u Briselu, a pregovarači domaći su ovdje u Atini i razgovaraju, kažu dok ne nađu neko rješenje, dakle od danas do 15. 15. je posljednji datum, jer Evrogrupa mora da da svoju preporuku na osnovu koje će doneti, dakle, definitivnu odluku šta će se dalje događati sa Grčkom. Dakle, to je zaista najbolnija, ako mogu tako da kažem, tema za Grke, saradnja sa međunarodnim kreditorima, dakle, otvoreno pitanje i koje traži zaista što hitnije rješenje. Mora, dakle, da se zna odluka nastavlja li Grčka saradnja sa trojkom poverilaca i pod kojim uslovima ili ne. Da ne prijem sad retrospektivu, pretpostavljam da naši slušalci znaju, kriza počela 2009. Grci su tada bili u budžetskom deficitu 340 milijardi evra, 110 su dobili u vidu raznih tih kreditnih linija, financijskih aranžmana sa poveriocima, deo duga im je i otpisan. Međutim, Grčka je i dalje, kažu, daleko od izlaza iz krize, dug je otprilike isti, što je neverovatno, to oni koji ne znaju naravno ekonomiju i ta događanja u ekonomiji ne mogu ni da shvate.
Zbog ogromnih kamata.
Kamate, tako je, jer kaže do sada su samo plaćali, vraćali, sve te pare su otišli na kamata, a glavnica je ostajala ista. Tako da pregovarači iz Evropske unije, Centralne Evropske banke i Međunarodnog monetarnog fonda duboko su uvereni da još najmanje 6 mjeseci Grčka mora sprovodi memorandumsku politiku ovdje s razlogom neomiljenu i nepopularnu, jer... zašto znamo, podrazumeva drastične restriktivne, dakle, ekonomske mere štednje, novo otpuštanje, kao što si rekao, s posla u javnom sektoru, nova smanjenja plata i penzije i nove poreze. Trojka, naime, posle detaljne analize stanja u grčkoj ekonomiji, zaključila da je Grčkoj potrebno najmanje između 2 i 2,5 milijarde da bi popunila tu prazninu u budžetu za sljedeću godinu. S druge strane, domaći pregovarači sa ministrom financija na čelu, Gikosom Harduvelosom, potpuno razmišljaju na drugi način i pod njima je Grčka već praktično izašla iz krize. Suficit je već registrovan od nekih 3%, kakav takav, i oni su vrlo pri stavu da nove mere nisu potrebne, dakle, naročito nešto se zove memorandumska politika, i po njima samo 400 miliona nedostaje u tom budžetu. Previše optimizma u stavu grčke vlade, to smatraju kreditori, i, kažem, to je taj kamen spoticanja o kome će se evo narednih dana rešiti, kako bi Evrogrupa što pre bila u prilici.
A šta kaže na planove Evrogrupe, dakle međunarodnih kreditora, a još više na ovaj budžet koji je usvojen, šta kaže opozicija, pre svega vođa opozicije Aleksis Cipras? Je on krivi vladu ili smatra da vlada povlači dobre poteze?
On to nikad nije rekao i naravno da ne misli. On se bavi, da tako kažem, svojim poslom. On nikad nije imao veću podršku no danas, tako da je svima u stvari jasno, a pretpostavljam da je jasno i Evropi, da ne može baš dugo da računa na vladu Andonisa Samarasa. Mislim da je njima zaista, ne ja, tako je neko opšte mišljenje, tako piše i atinska štampa, da je pitanje samo trenutka kada će ova koalicija Nova demokratija pa Soko otići s vlasti. I sad šta sve to, da tako kažem, čini još komplikovanijim, to je što je dakle vlada krenula, kažu, u pravu kampanju za da tako kažem akciju izabrati novog predsjednika parlamenta. Pričali smo i o tome. Oni imaju sad 154 glasa od 300, a za izbor njihovog kandidata za predsjednika je potrebno 180 glasova. Ukoliko ne dobiju tih 180, automatski se raspušta parlament i ide se na prevremene izbore, to smo pričali o tome, bili za posljednjih 10 godina neki 6. I naravno izbori ne idu mnogo u prilog stanju grčke ekonomije, ali ovo nije dobro. I sad ono što je zaista izazvalo ovde strašne komentare, jer su zaista i teške optužbe u pitanju. Navodno, jedan poslanik nezavisnih Grka je napustio svoju partiju i prešao u nezavisne poslanike, to imaju pravo naravno. Međutim, kažu da je istovremeno otkriveno i navodno već istražni organi rade svoj posao, da je njegov konto postao veći za 3 miliona evra. Dakle, verovali ne, 3 miliona evra, kažu, toliko je cena da vladajuća koalicija plaća za svaki glas podrške.
Ne bi bilo dobro da naši poslanici čuju za ovu tarifu koliko i kako se u Grčkoj menja strana.
Mada ovde kažu da je to pomalo zaista i neverovatno u ovoj situaciji, u ovoj zemlji, 3 miliona evra, to su zaista strašan novac. Drugo, oni moraju da dobiju 180 glasova, znači treba puno podkupiti tih. I upravo se Cipras vrlo bavi sada pokušajem da sve to razotkrije, traže se dokazi, kažem, već su umešani istražni organi, vidjet ćemo kuda će sve to dovesti. U svakom slučaju ni malo lep i pozitivan kraj godine.
Jeste, mnogo neizvesnosti pred novu godinu za Grčku, kako na ekonomskom, tako i na političkom planu. Hvala, bila je to Majda Šimunec, direktno iz Atine.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Sati i za 15 sekundi će biti 53 minuta. U studiju je ušla moja koleginica Vesna Miletić, urednik i voditelj Dnevnika. Dobro jutro, dobar dan, Vesna.
Ja bih rekla dobar dan.
Dobar dan.
Nekako kad sam radila jutro nam je bilo do 8 sati leti, do 9 zimi, znači dobar dan.
A ima neka pravila, kažu da je posle 9 sati dobar dan.
Da.
Čuli smo u Atini novo, dodatno smanjivanje plata i penzija.
Pa boga mi, u Evropi će biti i produžavanje radnog staža.
Dakle, manje.
Tako je.
Penzije, manje plata, a veći radni, duži radni staž.
Da, vrlo zanimljiv naslov u Politici na četvrtoj strani. Penzijski čekovi postaju socijalna pomoć. Dakle, u većini evropskih zemalja, članica Evropske unije, naime, vladajući političari u državama širom Evrope više uopšte ne kriju da građani ne mogu da očekuju da će u buduće moći od državne penzije da žive pristojno. Šta to znači? Preporučuju da uplaćuju privatne fondove, pa su dok dočekaju, dožive da im se to vratilo.
Iako privatni fondovi ne propadnu.
Naravno, ja imam utisak, tekst redi pročitati, ilustrovan je vrlo lepom fotografijom, čak koje, u čijem potpisu stoji Grčka prva morala da smanji penzije. Detalji za Tine je na fotografiji. Imam utisak da nekako poslednjih godinu, dve, svi se nekako strašno trude da uplaše penzionere. jednostavno da im poruče, pa kad prestanete da radite, nemate vi više šta tu mnogo da tražite, godinu, dve, pa lepo pakujte se, kao da niko neće stići do 70 godina.
Možda im najlakše tako, jer to je starosna grupa od 60, 70, 80 godina, od njih se ne očekuje da će izići na ulice i praviti demonstracije.
I onda je najlakše, najjednostavnije udariti tako, dakle, predlog je uglavnom da se u penziju odlazi sa 67 godina, a boga mi da se to postepeno povećava i na 68.
Ono što je zanimljivo... U Britaniji postoji ideja da bude 70.
Postoji ideja i oni čak smanjuju strahovito u Britaniji.
Ideja do realizacije obično ne bude
mnogo vremena. Recimo, oni će već sledeće godine Britanci će ograničiti penzije na oko 196 evra nedeljno. To vam je to, pa sad vi izvolite pa se s tim snalazite.
To mnogo zvuči u Srbiji 196 evra nedeljno, ali za Britaniju to nije mnogo.
Ovde zvuči mnogo, ali ako pogledamo cene i standard života, kod njih je to veoma malo.
Zato kažem.
Veoma malo.
To nije velika svaka za Britaniju.
Ne bih se mnogo zadržavala na ovom, jer to je jedna zaista onako tema o kojoj će pričati, samo što neke zemlje, kao Francuska, sve što produžavaju radni staž, sve što ograničavaju, rade sa jednim većim vremenom, znači odloženim periodom. Recimo nešto od 2035. godine. Ne donese se odluka danas, pa sutra počinje primjena. Čini mi se da bismo mogli malo da se ugledamo i na neke takve zemlje, kad već moramo da pravimo neke rezove. Druga tema koju
Čim su rezovi, sigurno ćemo se ugledati.
Naravno. Druga tema koju bih ovog jutra pomenula je naš izvoz. Slaviša, šta misliš, šta najuspešnije izvozimo?
Pa čim je na fotografiji metla, verovatno...
Tako je.
Tako je. Takva vrsta proizvoda.
Tako je. Dakle, mi smo čak četvrti u svetu proizvođač i izvoznik metli. Zvuči neverovatno. Ali u današnjem blicu tekst u kome se kaže metla rađa bolje nego šljiva i krompir. Najkonkurentniji proizvod Srbije nije šljiva, nije ni krompir. Ono po čemu nas prepoznaju i po čemu smo četvrti proizvođač na svetu uspeva u Vojvođanskoj ravnici i zove se jedna obična metla koju stranci smatraju čak i biorazgradivim proizvodom jer se proizvodi od sirka koji odlazi u biogorivo kasnije kao idrška, smatra se ekološkim proizvodom, lepa joj je i cena i ukupan izvoz prošloj i ovoj godini do sada je dostigao 11 miliona 89.000 i nešto.
Dakle, preporuka poljoprivrednicima bolje da sade metle nego šljive i
maline. Naravno, bavite se sirkom. E, sada još jedno razvejavanje upravo zablude oko metli, naslov u večernjim novostima, kao da su se dogovarali, naslov mučenica muku muči. Naime, Srbija godišnje izveze nešto više od 29.000 litara rakije, što je poražavajuće malo. Kažu da mi imamo tržište, dozvol da izvozimo u Rusiju, međutim, mi to nemamo, izvozimo dakle nešto manje od 30.000 litara, a samo je nekada sam prokupac, dok je radio, dnevno punio 20.000 boca i plasirao ih naravno na inostrane tržište. Sad bih ja ovde dodala, imamo vremena samo još za trenutak, tekst koji se vezuje u Kuriru. Da li je možda naš najveći, nažalost, izvozni brend ljuti su?
Da.
Tekst u Kuriru, to će narednih dana se dosta o tome govoriti. 32.000 ljudi godišnje odlazi iz Srbije, a 29.000 litara rakije. Možda svaki od ovih koji polaze tamo za uspomenu i dugo sećanje na domovinu koju zauvek napuštaju ponesu litara rakije i otuda nama izvozni rezultat.
Hvala Vesni Miletić, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Naredna je sutra, isti termin 9.40. Hvala na pažnji.